Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. O'tgan gal sizlar bilan turli xil ranglar va ularning turli xalqlarda turlicha ifodalanishi haqida suhbatlashdik. Ranglar inson ruhiyatiga qanday ta'sir qilishi va ularning kishi xarakterini belgilab berish haqida ham bilib oldingiz. Endi ranglar haqidagi suhbatimizni yana ham chuqurroq davom ettiramiz. Olam rang-barangligi bilan go'zaldir. Turkiy xalqlarda ko'k va qizil rangli libos an'anaviy bayramlar va roza paytida, to'y yoki motam marosimlarida kiyilgan. Ko'k hamda qora rangdagi libos esa motam belgisi bo'lgan. Belgilarning ayrim tizimi qizil, sariq va yashil rangdan iborat. Ularni qorishtirish asosida ko'pgina ranglar hosil qilinadi. Boshqa tizimlarda oq, sariq, yashil, ko'k, moviy, qizil va qora singari 7 ta rang ko'rsatiladi. Insonning ko'zi esa 40 dan 1400 tagacha ranglarni ajrata oladi. Zamonaviy kompyuterlar vositasida minglab ranglar va ularning tovlanishi farqlanadi. Dunyo ranglar va ularning tuslariga boy. Faqat ularni ko'rish va farqlash lozim.
Ko'k rang orzu-umid, ezgulik va ijod ramzi. U osmon rangi hisoblanadi. Shu bois bu rang insonning ma'naviy yuksalishi bilan bog'lanadi. Bu rangni yoqtiradiganlar kamtar va yalqovroq bo'lishadi. Bunda odam tez charchaydi. Bunday kishilar o'zlarida o'ziga ishonch hissini uyg'otishi kerak. Bu rangni yoqtirmaydiganlar boshqalarda o'zlarining hamma narsaga qodir ekanligi haqida ta'sirot qoldirishni xohlaydi. Ammo ular ishonchsizlik va tundlik namunasi bo'lib qoladi. Markaziy Osiyoning ayrim joylari va Eronda ko'k libos motam ramzi hisoblanadi. Hatto ko'kingni kiyay degan qarg'ish ham bor. Amir yoki sultonning vafoti haqidagi e'lon ham ko'k qog'ozga yozilgan. Shimol xalqrada ko'k rang sovuq va soya rangi hisoblanadi. Moviy rang esa osmon, dengiz ramzi. Turli xalqlarda moviy osmon cheksizlik va xudoga mengzaladi. Moviy rang donolik, sahiylik, xotamtoylik, ishonch, shuhrat va haqiqat ramzi. Sharq xalqlarida esa u boqiylik rangi hisoblanadi. Qizil rang. Qadimdan qizil rang ikki qarama-qarshi ma'noga ega. Birinchidan u go'zallik, sevgi va farovon hayot ramzi. Ayrim xalqlarda qizil rang ulug'vorlik belgisi hisoblanadi.
Masalan, Yaponiyada qadrli mehmonlar oyog'i ostiga qizil gilam to'shaladi. Xitoyda yaxshi va adolatparvar odamlar qizil qalbli deyiladi. Ular qizil rang yomon nazardan asrashiga ishonishadi. Shuning uchun ko'z tegmasin deb bolalarning yuz iva ko'ziga qizil bo'yoq surtilgan. Kasalliklardan asrash uchun esa bilagiga qizil ip bog'langan. Polineziyaliklarda qizil rang sevgi ramzi bo'lsa, rossiyaliklarda go'zallik ramzidir. Qadimgi rus tilida qizil va chiroyli so'zlari bir xil ma'noga ega. Qizil rangni yoqtirgan kishi mard, irodali, serzarda, suhbatdosh bo'ladi. Bu rangni yoqtirmaydiganlar esa qo'rqoq va yolg'izlikka intiladigan kishilardir. Ikkinchidan qizil rang ehtiros, nizo, o'ch va dushmanlik Poklovchi olov, qon, buyuklik, qudrat va hukmronlik ramzidir. Sparta va Karfagen askarlari Rim urushida qizil rangli libos kiyganlar. Qora rang ko'pgina xalqlarda qora rang sirlilik, qorong'ulik, baxtsizlik, motam, azob, vayronalik, yo'qotish, qo'rquv, do'zox kabilarning ramzi hisoblanadi. Ko'pgina xalqlarda qora rang tunga mengzaladi.
Tun qorong'ulik va aldovni ifodalaydi. Qadimgi Misrda qurbonlik qilayotgan odam qo'lini qora rangga bo'yagan. Qora libos kiyishni xush ko'radiganlar hayotni qora tuslarda ko'radi. Ular o'ziga ishonmaydi. O'zini baxtsiz his qilib, ruhan siqilib yurishadi. O'z orzulariga erishishga ishonmaydi. Qora kiyimni boshqa yorqinroq, ko'zga tashlanadiganroq rangli kiyimlar bilan almashtirish ko'pincha kishidagi tushkun kayfiyatni tarqatib yuboradi. Turkiy xalqlarda qora rang belgi, nuqta, mo'ljal, shuningdek katta, kuch, ulug'vorlik, qudrat kabi ma'nolarni ham anglatgan. Masalan, qora so'zi qora kuch, qora botir, qora bog', qora mol singari so'z birikmalarida yuqoridagi ma'nolarni anglash mumkin. Inson turli vaziyatlarda narsalar va hodisalar rangiga turlicha munosabatda bo'ladi. Kulrang o'ylab ish qiladigan va boshqalarga unchalik ishonmaydigan kishilar yoqtiradigan rang. Ular biror qabul qilish uchun uzoq o'ylaydilar. To'q sariq g'oya ta'sirchan va jo'shqin kayfiyatli kishilar yoqtiradigan rang. Sizcha, aziz tinglovchi, siz qaysi rangni yoqtirasiz?